Sveiki, gyvi mėly žinių radio klausytojai. Eteryje laida Visi savi, aš jos kurėja ir vedėja Kristina Savickytė. Šalia manęs sėdi vertėja ir rašytoja Jurga Vilė. Labas, Jurga.
Labas, Kristina.
Sveiki. Ir sveiki visiems. Viskas
žinių
tvarkoja.
Radio klausytojai. Pagaliau aš čia.
O, pagaliau aš čia. Tai
man visai ką įdomu būdavo paklausyti žinių radioje viešinčių svečių.
Tai smagu, tikrai smagu, mano širdžiai smagu, kad esi čia. Ačiū labai, kad sutikai ateiti ir pasikalbėti. Su tavimi kalbamės truputį anksčiau, bet laida jau eteryje skamba, kai mus girdi, birželio 1, tai yra vaikų gynimo diena ir tu esi rašytoja ir vaikų. Ir vat, tu taip kirsteli akis ir aš labiausiai ir norėjau, vat, galvoju, pakviečiu tave atsispirdama nuo savo intencijos ir minties kalbėtis apie vaikus, apie vaikų literatūrą, nuo ko ten galbūt juos reikėtų ginti. Taip, bet grįžtant prie tavęs, ar tu save laikai vaikų rašytoja ir vaikų rašytoja, ne tik vaikų rašytoja, kaip yra tavo santykis su vaikų rašytoju, buvimu?
Dabar jau sunku atsikratyti tos etiketės, o ir nereikia galbūt. Bet paskutinė knyga yra ne vaikams skirta, tai tada ir galvoja, nu, ar galėjau dabar vadintis tik vaikų rašytoja, tai matyt, kad ne. Ir apskritai jau tik dabar galbūt leidi savo galvoti, kad gali vadintis rašytoja. Nu, 5 knygos, 4 lik vaikam, o 5 lik ne vaikam, bet ar man svarbu kažkaip tiesiog daugiau santykio su vaikais, pristatinėjant knygas ir iš jų galbūt atsako daugiau, kol kas bent jau. Tai taip, man žmonės natūraliai mane į tą lentynėlę padeda ir dėl to irgi smagu. Vaikai kaip atpažįsta, tai kaip savo rašytoje tarsi. Na, ypatingai dėl Sibiro haiku.
Bet yra, nu tai taip, tai tada pasakai 4 knygos vaikam, tai yra Sibiro haiku, Chameleono sapnas, kitus pavadinimus jau pamiršau.
Buvo tokia knyga, aišku, aš apie ją neišsiplėsiu, dar tokia visiškai nepastebėta, nes jinai buvo tokia užsakyta, švelnumo fabrikėlis.
Ai, apie švelnumą norėjau ir sakyti, kažkas apie švelnumą buvo.
Tai va, švelnumo fabrikėlis, paskui Chameleono sapnai ir pulpas ir jo žalia koja. Tai čia ir
apie aštunkoj.
Taip, aštunkoj ir išeina 4, tai va, tos vaikiškos. Na, ir nukritė iš menulio, čia jau vat, ir suaugusiems, ar aš sakiau ir jaunimui, bet kol kas gal dar neskaitė kažkokia jaunesnė.
Ir dabar, Jurga, vartai čia tas knygas, net vieną paskui kitą kilnoju, tai klausytojams, jeigu įdomu, visą primenu, kad žinių radijui galite pamatyti ir kaip mes čia atrodome, ir Jurga tikrai atrodo kaip tikra rašytoja, atsėdus mūsų studijoje prie stalo su knygomis, su jom jaukiau, ir jeigu ką galėsi, žodžiu, čia mums kažką dar ir parodyti ir papasakot. Tai kalbant apie vaikų rašytojus, sakysi, vardin gal ne taip svarbu, bet kartais girčiu tą mintį, kad lik vaikų rašytojas yra nuvertinamas, kad rašyti vaikams yra daug paprasčiau. Ar tu pati susidūrėjai su tuo, o gal ir ne?
Esu tą girdėjusi, kad nuvertinimas ir šiaip, nežinau, galbūt ir palaikant tą literatūrą ir skleidžiant žinią apie ją, kad galbūt ne taip aktyviai kaip suaugusi literatūra, bet ne tiek dėmesio susilaukia. Aš kažkaip konkrečiai nelabai susidūriau galbūt. Ir paprast gyvenime savo kaip ir niekur nesijaučiu nuvertinta. Kaip moteris, ar kaip vaikų rašytoja, ar kaip, nežinau, man kažkaip tiesiog pasisekė visą laik būti įvertintai už kažką, tai dėl to nekalbėčiau už visus. Sakykim, mano tas nedidelis kol kas įnašas į vaikų literatūrą buvo pastebėtas ir aš manau, kad dar vyks toliau įvykiai, tai aš tik tai džiaugiuosi.
Smagu iš tikrųjų girdėti ir tą tavo tokią asmeninį santykį, kaip tu sakai, kad nors ir girdi, bet galbūt tai ir yra dėl to, kad pirmoji tavo knyga Sibiro haiku labai ryškiai iššovė, gal pasakyti, ar ne, ryškiai, buvo ryškus įvykis, tiek pati knyga buvo pastebėta, apdovanota ir keliauja per pasaulį vertimų formą, keliauja kartu su tavimi, tai gal tai ir leido va, tas įvertinimas ir taip jausias, tai ačiū, kad tu daliniesi, bet dabar šiek tiek tas keliones paminėjau Sibiro haiku, man įdomu, kaip knyga vienas yra tu išleidi knygą ir jinai gyvena, bet šitoji knyga, Sibiro haiku, ji gyvena įvairius gyvenimus ir kitose šalyse. Tai gal tu turi kažkokių istorijų. Visų pirma, įvardin gal aš bandžiau suskaičiuoti, ieškoti informacijos, bet galvoju, kad geriausia yra paklausti tavęs, kiek kalbų jau yra išversta Sibiro haiku.
Knyga išversta į 13 kalbų, bet neišleista dar 13 šalių, nes kai kurie leidimai šiek tiek įstrigo dėl pandemijos ir dėl kitų dalykų. Vat, pavyzdžiui, Ispanijos leidikla bankrutavo, čia kaip pavyzdį galiu duoti. Lenkijos irgi kažkaip ten sudėtingai sustojo, nors išversta seniai tekstas. Tai 13 kalbų išversta ir parduotos teisės yra. O dabar išleista, man atrodo, mes siekiam 10. Ta paskutinė šalis Estija, mes ką tik lankėmės su Lina Estijoje ir labai kažkaip gražiai dar nepaskaitė, nes knyga buvo tik iškepta, tokia šilta dar. Žmonės labai domisi ir su vaikais susitikom, ir su suaugusiais skaitytojais. Tai buvo labai, labai gera patirtis, nes knyga, jau jie kažkokia turi nuomonę apie knygą, dar nepaskaitė, tai ir tokia teigiama, tai ir tokį laukimą, ir lūkesčiai tokie gražus, tai mums buvo labai įspūdinga, o va šiaip kalbant apie tuos įdomius tokius dalykus susijusius su įvykiai šiandienos, tai galima pasakyti, kad prieš tai va pasirodė, na, prieš Estiją, galima sakyti, Japoniją pasirodė, mes čia vis laukiam, kaip čia susiorganizuoti tos knygos pristatymą Japonijai tą progą. O prieš tai dar tokia vat irgi keistesnė situacija, nes pasirodė Rusijoje knyga ir paskui iš karto praktiškai Ukrainoje. Tai Rusijoje dar niekas lyg nebuvo prasidėję, nors kaip žinia jau viskas buvo prasidėję seniai, bet labai labai gražiai mes bendradarbiavom su Samokat leidikla ir turėjom didelių planų, va tarkim būtent šiuo metu mes turėtume keliauti Sibire, planavome aplankyti su knyga tas vietas ir jau mūsų ten laukia tremtinių palikuoniai ir taip toliau, ir dabar tas neįvyks ir nežinia, ar įvyks ar kada, o ukrainiečių kalba knygos mes netrankos neturim iki šiol, nes viskas vat įvyko, praktiškai išleido knygą ir prasidėjo karas. Tai tas labai labai yra įdomu, kad šitoje knygoje taip pat yra labai svarbios istorijos pamokos, kurios neišmoktos atsikartoja šiais laikais, ir ta knyga mums ir kito kažkaip tai leido kalbėti apie Lietuvą ir Lietuvos istoriją taip gan plačiai ir pristatyti tose šalyse, kur nelabai žinoma jin yra. O dabar dar kitas kontekstas toks yra šitos knygos, kuris irgi yra labai svarbus mūsų nuomonė.
Tas kontekstas dabar, kai suprantam, kad irgi yra žinios ateina, ar ne, kad žmonės ir dabar yra iš Ukrainos tremiami.
Tai būtent
žmonės, pat ir vaikai, šitas dalykas. Ir tuos dalykus, kas ten aprašyta, na, žinoma, gal nebūtinai žiema, bet tie dalykai yra išgyvenami dabar ir tai tiesiog sukrečia.
Taip, tai va, tai ta knyga, jinai tokį va gyvena savo gyvenimą, kaip tu sakai, ir kiek mes ją lydim, kiek ne, bet jinai turi kažkokį, man tai jinai taip gražiai yra užburda, tiesiog vyksta su ją dalykai. Ir mes kiek galim prisidedam, bet kita vertus ir paleidžiam ją šiek tiek, nes norim savo, čia aš kalbu apie Linai Tagakį, iliustruotoją ir mane, kad savo dalykus, kad toliau mes keliautume, nes iš tikrųjų po Sibiro haiku buvo bent jau man, Lina tai puolė iš karti darbus, nes gavo daugybę pasiūlymo, aš tai likau tokia šiek tiek it musė kandus, nes ką dabar daryt, nu, kaip dabar toliau kurti ir ką tu turi sukurti, kad po Sibiro haiku, kad žmonės, ne, kad pateisintum tu jau lūkesčius, tai va, tai įdomi buvo tokia psichologinė situacija.
Šiek tiek daugiau apie kūrybą pakalbėsime iš kart po trumpos pertraukos. Staptelkime, kviečiu likti su Žinių radiju. Grįžtame į Žinių radijo studiją. Prie mikrofono vis dar Kristina Savickytė. Šalia manęs sėdi Jurga Vilė, vertėja ir rašytoja. Pasakoja Jurga apie pirmosios savo knygos Sibiro haiku keliones ir po pasaulį ir tokius įdomius sutapimus ir apie tą didelį svorį, kurį uždeda, na, įvertinta tokia ryškiai suspindėjusi knyga literatūros pasaulyje. Na, bet kažkaip vis dėlto tą svorį pavyko kilstelėti ir toliau likti, ar nebūti rašytoje. Ar nebuvo tau jausmo, kad su Sibiro haiku tu kaip rašytoja, kaip kurie galėtum ir sustoti?
Ne, aš sakau, man didžiausia baimė, atrodo, aš gal ir jau kartojęs esu pasakęs, tai kad vat, numirsiu ir ant mano kapo parašys Sibiro haiku autorė.
Nenorėjai būti tik
ją. Aš labai kažkaip galvoju, nu, kad tik ne dabar tai įvyktų, nes tikrai, kad mane apibrėžtų tik taip ir labai dažnai po to žmonės tiesiog mane ir pristatinėja, susitikė su savo, tu žinai, kas čia Sibiro haiku autorė ir man tas pradėjo tikrai labai slėgti toks jausmas, kad aš tikrai nieko daugiau gyvenime neveikiu, tik Sibiro haiku parašiau. Tai ne, apie tai, kad sustoti nebuvo klausimo, tiesiog Sibiro haiku atvėrė tas duris, kurios buvo sunkiai atveriamos, nes aš rašiau labai nuo seno ir rašiau nuo vaikystės ir bet neturėjau galbūt tokių intencijų arba pretenzijų arba kažko, tiesiog rašymas buvo labai natūralus procesas mano gyvenime, aš tiesiog rašydavau nuolatos, tai ta, tai novelė, tai raštelė, tai laiška, tai ir kai aš tokias knygeles pradėjau rašyti arba istorijas, tai labai žmonės dažnai man sakydavo, kodėl tu nesistengi išleisti arba būtų įdomu ir kitiem paskaityti ir taip toliau, bet kai aš pabandžiau su tokiu istorijų rinkiniu pasakėliu suaugusiems juoda ranka ir negavau ten paramos ir taip toliau. Tai kažkaip tai ir vėl man pradingo gal tas entuziazmas. Tai aš negaliu, sakyti, kad aš galėjau sustoti rašyti su Sibiro haiku, nes, nu ką, tu parašy neblogą knygą, nes pasidalinai savo šeimos istoriją, tu tarsi įvykdai kažkokį tai dalyką, bet galbūt tu nesirašytoje. O man tiek minčių, tai aš galvoju, kodėl aš negaliu stengtis jų įgyventinti. Ir kalbu apie tas atviras duris, tai nežinau, tiesiog paprašiau, nes tu kažkuria prasme, pelnytai ar nepelnytai, čia kitas klausimas, nes knyga tiesiog sužaidžia daug dalykų. Kodėl jinai susilaukė sėkmės. Bet tu tampi šiek tiek žinoma, bent jau tame rate. Tai va, tai tas galbūt palengvino tolimesnę, nu, nesakysim, mano karjerą, vis dėl to aš esu prirašius nemažai ir čia tų knygų ant stalo netiek ir daug dar išleista nėra. Tai paprasta išleisti knygą, jau ją užbaigti ir kad jinai būtų paruošta. Bet Sibiro haiku man, nu, tarsi dovana, o gal išsitarnauta dovana, nes jinai padėjo man įeiti į šį pasaulį. Aš daugiau buvau kaip kino žmogus, o įeiti į literatūros, kurią irgi visą laiką, kuri mane lydėjo visą gyvenimą.
Tai bet tada grįžtant prie to iki Sibiro haiku, kai tu sakai, negi nieko nebuvau nuveikusi, tai ir kai tu sakai apie tai, kas tu buvai kino žmogus, tai truputį vos papasako apie tai, ką veikiai ir ar tebėra tos karjeros čia, ar tiesiog jau dabar esi, nežinau, rašytojo pilnu etatu?
Galima sakyti, kad toks pagrindinis mano užsiėmimas nuo gan seniai, jau gal 20 metų yra vertimai. Tik anksčiau jie buvo įvairesni, nes aš versdavau ir žodžių, ir raštų, ir versdavau įvairiausius tekstus, ir esu dirbusi ir vertimų visokiose biuruose. Ir
su prancūzų kalba.
Su prancūzų kalba. O ir jau seniai verčiu, nuo 16 metų verčiu filmus, bet aišku, jų buvo vis daugėjo tų vertimų ir tai tapo kažkoks pagrindinis mano užsiėmimas. Vis dėlto aš paskui jau stengdavausi atsisakyti kažkokių techninių, man nelabai suvokiamų tekstų ir taip toliau. Tai vertimas iki šiol galbūt išlieka, bet labai dažnai tai būna, kad tu turi kažkokių pasiūlymų versti vieną ar kitą filmą ar dalyvauti kažkokiam, prisidėti prie kažkokio festivalio ir tuo metu tu taip pat puoseli kažkokią mintį apie istoriją, kurią nori parašyti ir tas vis dėlto man kertas, nes man vertimas nėra irgi toks techninis veiksmas, man labai daug kainuoja kūrybinės energijos vertimas ir man susikertas surašymo energija ir vis dažniau teko atsisakyti tiesiog vertimo, kadangi šiais laikais be galo daug žmonių gali versti ir tikrai atsiranda nastabių puikių jaunų vertėjų, tai žinoma, kad tų vertimų man vis mažiau tenka, bet aš stengiuosi šiek tiek išlaikyti, nes tą bent jau kažkiek tai išversti tų filmų, kai pasirodo, kai vyksta koks festivalis, nes nenoriu visiškai prarasti to įgūdžio vertimo. Tai čia vienas iš dalykų. O kiti dalykai tokie organizaciniai daugiau, kai festivaliuose dirbdavau arba ta pati vertimų koordinatorė ar ten logistikos koordinatorė ar kažkokius prie kažkokių šiaip festivalių kaip vertėja su kultūriniais įvykiais ar kaip rašydavau kažkokius straipsnius irgi ar ten kritikos ir taip toliau. Tai jie, taip, jie dabar nebėra jų mano gyvenime, nes man toksai buvo etapas, man atrodo, kai tu viską atiduodi tiems ir įvykiams ir taip toliau, o dabar yra jau kažkoks kitas etapas, kai tu rūpinės savo šeimą ir stengiasi tikrai daryti tai, ką tu jauti, kad tu esi savo kelyje.
Šiek tiek užsiminė vėlgi dar truputį, tik gražinsiu trumpam prie Sibiro haiku, kad rūpėjo tau papasakoti istoriją ir tu kaip ir įvykdėjai tą misiją, ar ne, nes tai yra tavo šeimos istorija, tavo tėčio ir močiutės ir šeimos visos, ar ne, nu, labiau ten veikia galbūt tėtis ir močiutė, bet ir visa šeima. Aš tai tiesą sakant leisiu savo pasidalinti, kad motys man neleido jo skaityti. Aš vieną kartą jam skaičiau ją, dar jis nelabai skaitė. Ir aš per daug verkiu, jeigu atvirai. Ar ne? Tai tikrai labai jaudinant ir aš naudodamasi progą čia dabar atėrė, kadangi pasidalinu, tai tau dėkoju, nes man svarbu kai kūrinis irgi jaudina, nes svarbu, kad mano vaikui tai gal nelabai patinka, bet čia jau kiti dalykai. Bet kitos tos knygos, tarp kitų knygų yra dvi, kurios kaip yra iš serijos, ar ne, apie Chameleoną ir Aštunkoją ir jos lyg ir nukreipia žvilgsnį į tą mūsų supantį pasaulį, bet kokios ten dar temos ir ką ten rūpėjo tau labai paliesti, kai tu sugalvoji šitą visą knygų seriją, žinau, kad jų lyg yra užplanuota ir daugiau tų gyvūnų ar parašytų tų istorijų, tai truputį papasakok.
Tai čia vat sugalvojau tokią seriją, Lašas jūroje.
Bava, ačiū, kad priminė.
Ir nu, gal taip trumpai, vat kaip čia ir parašyta ant viršelio, Lašas jūroje, tai daug ar mažai toks klausimas. Ir galbūt apie tai, vat, kad begalybėje svarbu kiekvienas lašas ir tas kiekvienas gyvūnas mūsų pasaulyje arba kiekvienas gyvis yra nuo mažiausio voriuko iki kašaloto yra svarbus. Tai man kažkaip tai labai natūraliai irgi tos knygos apie gamtą vaikystėje ir tas gamtos stebėjimas ir buvimas gamtoje labai toks natūralus dalykas ir man visą laiką rūpėjo. Kai sugalvojo apjungti į seriją, tai ne serija, kad tie patys veikėjai dalyvauja, o būtent serija, kas jungia, kad kaip atkreipti dėmesį į išnykimo priežastis kai kurių gyvūnų ir kaip mes galėtume juos išsaugoti arba ką mes galėtume padaryti, bet taip netiesiogiai, čia nėra didaktikos, o papasakojant vieno ar kito gyvo istoriją konkrečiai. Tai kai aš sugalvojau, tai išėjo kol kas dvi knygos, viena yra iliustruojama dar apie kašalotus ir laukia jos eilė, kitos istorijos dar kokios dvi mažiausiai yra pradėtos rašyti, tai aš norėčiau, kad jinai būtų tokia solidesnė, gal kokių 5 knygų, bet pažiūrėsim, kaip išeis. Intencija tokia buvo, kad nes tu gyvi vis daugėja, apie kuriuos aš noriu papasakoti ir aš galvoju, nu, negali būti tokia begalinė, tu turi
kažkaip sustoti,
nes dabar jau čia kepsim tas Lašas jūroje, tas serijos knygas, tai taip gal neišeis, bet dar laukia tikrai įdomių susitikimų ir galbūt su jūrų arkliuku ir galbūt su keistu paukščiu, nu, žodžiu, yra. Ir kažkaip tai kol kas bent jau labai aplink jūrą viskas sukasi, arba bent jau jeigu ne jūroje, tai kažkur vat, kaip chameleonas, kažkur 30 km nutolęs nuo jūros. Tai irgi vat, ta jūra man, nu, man labiau jūra nei kalnai, kaip žmonės sako.
O vat, kaip ir lyg ir vienu sakiniu apibendrinai, bet vis tiek noriu gražinti, o ta jūra, ar tau teko kažkada, žinau, kad esi gyvenus ir nu, pati gimėjau žogį Vilniui, dabar vėl gyveni Vilniui, ar ne, bet kažkur klajoji, ar ta jūra tiesiog tokia kaip idėja, kaip vaizdinys, ar tiesiog ir tos gyvos jūros esi susidūrus?
Aš niekada negyvenau ant jūros kranto. Mes, kai Ispanijoje, Andalūzijoje gyvenome, tai 30 km kažkur tai nuo jūros. Tai jinai buvo tokia gana mūsų kasdienybė, arba galima sakyti savaitgalio jūra. Tai vis dėlto, tai irgi yra šis tas Ir iš tiesų, jinai tapo artimesnė ta viduržemio jūra mums. Aš net esu tokią istoriją parašius, kad akise mano yra Baltijos jūra, o kūnas pažįsta tik tai viduržemio jūrą. Kažkaip tai, bet vat pernai, ir labai aš prie tos Baltijos jūros nebenuvažiuodavau, bet taip trumpai, tiesiog negalėdavau jos taip stipriai pajusti, kaip vaikystėje, kaip mes išaugę tame vandenyje, arba sušalę, taip toliau, kaip mes ją išgyvenom vaikystėje. Palangoje aš būtent su šeima. Tai Karklėje aš pernai pabuvau vat kelias dienas ar ten savaitę ir kažkaip tai pasinėriau atgal į tą Baltijos jūrą ir tas atpažinimo jausmas buvo labai labai stiprus, kad tai yra visai kas kita. Tu save tame vandenyje taip pat pažįsti. Ir tada tarsi pamatai save, tikrąją save, ne, o viduržemio jūros ir vėl ilgu. Tai va čia tas toks blaškimasis, tai dabar vat važiuosim į pamirkti viduržemio jūroje. Yra tas, kad tos jūros išsilieka, tarkim, ir iš kelionių, vat, pavyzdžiui, kaip prisimenu, ten ilgesnė, kai buvo kelionė Indijoje, tai ryškiausi momentai yra jūroje, kai aš jūroje vat, su vandeniu arba prie jūros esu, vat, ir labai įdomu tas yra, kad daugybę dalykų patyrei, bet santykis su jūra labai stiprus yra.
Staptelkim dar kartą, būtinai grįšime, kalbuosiu su Jurga Vilė, likite su Žinių radiju. Grįžtame į Žinių radijo studiją, prie mikrofono Kristina Savickytė, šalia manęs sėdi Jurga Vilė, vertėja ir rašytoja. Ir kadangi jau minėjau, bet dabar gražinsiu mus prie tos vaikų gynimo dienos ir vis dėlto tos idėjos mano pasikūrė literatūrą, tai pati esi aktyviai dalyvaujanti kaip kūrėja, bet žinoma dalyvauji vaikų literatūroje ir kaip vartotoja, nes turi vaikų, pati skaitėjai, tebe skaitai gal vaikų literatūrą. Tai kaip tu galvoji, nu vat vis dėlto, kas... Nežinau, labai toks platus klausimas, bet tikrai tikiu, kad rasi kažkokį, nežinau, grūdą ar išvalgą ir nebūtina padaryti dėlės apžvalgos. Kas vis dėlto, kodėl svarbi vaikui, žmogui, literatūra? Labai platu.
Stiprus klausimas ir platus klausimas. Iš tikrųjų, aš užaugau su literatūra, tikrai daug skaičiau, esu viena iš tų, bet dabar kažkaip tai vis, vėlgi atkreipiu dėmesį, kaip žmonės visą laiką tarsi gyrės, kiek jie ten skaitė daug ir nu, yra aš viena iš jų. Kažkaip, aš galvoju, gal aš kitą kartą sakysiu specialiai, kad neskaičiau, bet aš galvoju, visi mes skaitėm tuo metu, o tada jau perėna tas kitas etapas, kaip, nu, irgi dauguma giriasi, kad jų vaikai skaito, tai aš galiu pasakyti, kad visokių etapų buvo, dabar, vat, pavyzdžiui, kaip tik tai iš bibliotekos atėjau ir sakau, pažiūrėkit, ar mano sūnaus jau kortelėje yra kažkas, sako, nulis, ir aš sakau, ai, tai ir atspindi tą duotoje situaciją, o Alisos dukros, vat, gražinau krūvą knygų. Tai Alisa ir 10 metų, Emilis 14, bet kita vertus, aš galvoju, pavyzdžiui, Emilis augo Ispanijoje, kai jisai nemokėjo ispanų kalbos, mes skaitydavom begalės knygų, bet to jisai kaip vaikas 5-6 metų man turėdavo versti, nes jisai mokėsi ispanų kalbos, nes jisai pradėjo eiti į ispanų mokyklą, tai jisai skaitydavo knygą ispaniškai, dar nesuprasdamas arba šiek tiek pradėdamas suprasti, man versdavo kaip koks vertėjas iki šiol, jisai turi kažkokių įgūdžių vertimo, nes taip jisai mokėsi ir jisai perskaitė nežinia kiek knygų tuo metu. Tai aš kažkaip tai va dabar nelinkus lyginti, kaip kas daugiau skaito, bet kad tai yra svarbu, tai yra tikrai labai svarbu. Ir aš labai mėgstu arba stengiuosi tą daryti, kad netgi jeigu jie kažkokios knygos neperskaito, bet aš jiems pasakau, šiaip mes kalbamės apie ją. Kartais tai būna toks kaip ir specialus, bet nebūtinai, kad jie tą knygą paskaitys.
Toks sugundimas.
Aš tiesiog sakau, o, čia išėjo. Bet dažniausiai jos domina, kai tai liečia kažkokius žmonės, kuriuos jie pažįsta. Pavyzdžiui, aš sakau, ten Linai Tagaki, vat, jinai iliustravo tokią knygą, arba jinai dabar įkūrė savo leidyklą, ir dabar vat, pirmoji knyga yra Super Bobutės, kurią Elisa jau gavo dovanų, ir tada iš karto jiems yra įdomu, ką tas žmogus padarė. Bet vat, pavyzdžiui, Alisa dabar skaitė Žasino Gagio kelionės ir aš priguldau kartais paskaityti ir mes ten visiškai juokiamės abidu ir tai puikiai knyga ir aš ją atradau, galima sakyti, kaip ir netyčia. O pati pasiėmiau irgi Alisa pat nusigrėbė ir sakė, kad skaitys Žudiko beždžionę, nors jai, aš sakau, tarp 10 metų kitos knygos tikriausiai neturinio prasme, bet storio knygos, nes jei ko plonesnė, tuo geriau knyga. Ir aš dabar ją skaitau ir aš galvoju, nu, čia skirta tarsi paaugliams, bet man jinai labai, labai gerai tinka. Tai kažkaip natūraliai, o ta vaikų būtent literatūra man visą laiką labai yra artima. Jeigu gerai parašyta knyga yra vaikams, mano tikrai yra ta taisyklė, jinai tikrai tinka kiekvienam suaugusiam. Ir tos visos knygos perskaitytos, kai vaikams skaitė, kai jie buvo maži, tai dar kartą atrastos, dar kartą kitaip pamatytos, tai yra labai labai man svarbios. Čia paminėčiau kaip Tuve Jansson ir visos Astridos Lindgren, kurio paskui jie iš naujo skaito savaip. Tai bet dabar tos knygos pasenusiais viršeliais, kaip Bembis arba Alisas stebuklų šalyje, bet senas leidimas arba ten Danukas Dunduliukas prie, jiems nebebuvo įdomu, nu, tiesiog paimti į rankas. Daugiau jie dabar visą laiką va, tame rate, kur vaikų žemės rate, kur va, vyksta, ar čia Dirgėla, ar čia Šidlauskas, ar čia Kotryna Zylė, ar čia tie žmonės, kurių rate aš mama sukasi. Tai jiems dabar va, įdomu yra daugiau mažiau va, tie dalykai.
Bet čia tu labai, aš tik noriu va, tokius du dalykus užfiksuoti, ką aš išgirdau ir man atrodo, kas svarbus ir žmonėms, kurie nesisuka rašytojų ratose, ar ne? Nes nu, tikrai klausytojai tokių ir sakys, be pigučia joms, ar nesukasi tarp rašytojų ir vaikai tada skaito. Taip. Bet man atrodo, kad tas asmeniškas ryšys, kad susitikti su rašytoju, tu gali nueiti ir jo nepažinodamas. Būna visokie knygų pristatymai, taip, bibliotekos organizuoja renginius, atvažiuoja Lietuvoje į įvairius miestus. Ir aš tą esu girdėjus irgi bendraudama su bibliotekomis, kad sako ir su tėvais, kad sako, va, kai sutiko, tai tada jau ir seka, galbūt tą rašytą ir nori. Tai kad tikrai, jeigu, pavyzdžiui, norite pakviesti vaiką skaityti, tai va, ką Jurga pasakoja, tai yra tas susitikimas labai svarbu. Ir kitas dalykas taip pat, ką pati pasakoja, kai nukrentu paskaitau, kad yra labai smagu drauge daryti ir tas yra kažkoks ryšio mezgimas ir man atrodo per tai mes irgi galime vaikus užkrėsti vat tai tos tiesiog norėjau, žinai, taškus sudėti, nes man atrodo tai yra labai labai svarbus dalykai pakviečiantis vaiką skaityti.
Ir iš tikrųjų ir aš dabar dar pagalvoju, tarkim, apie Emilį, kuriam sunkiau skaityti, nes jis tiesiog yra nenustikstantis vietoj, tai čia iš esmės yra tas veiksmas skaitimo, jam sudėtingas ypatingai dabar, bet jis visą laiką toks super aktyvus, bet jeigu jisai numeta, netgi jam tinkančią knygą, nu, sakykime, nebeskaito. Tai aš jį mėgstu paprovokuoti, kad jisai papasakotų, kaip jis įsivaizduoja, kas buvo toliau. Ir jam patinka visai tas žaidimas. Aš sakau, tai kaip čia buvo, ir kaip čia jis atsidūrė toj situacijoje, ir kaip tu manai, nu, jeigu neperskaitysi, kuo visa tai baigės, ir taip toliau. Ir tada aš kažkaip tai, nes ir man taip tekdavo, tą pačią Mikio Pūkuotuką, aš kai jiems skaičiau, galiausiai aš pabaigiau tiesiog kalbėdama, kaip ir daugelį, tikriausiai tevelių pasakorių perima tą ir pritaiko savo vaikam. Tai bent jau, kad ta knyga nesibaigtų kaip ir niekuo, kad ta knyga va, baigtųsi net ir neperskaityta kažkokia mintim, ta prasme, kas tau lieka, man tai va, visą laiką atrodo svarbu. Ir aš matau, kad jau netgi ir tiek, kiek jau yra perskaityta ir kiek yra kalbėta, ką tai ugdo vaikę, stebėjimą, kad jie stebi, gali stebėtis. Nu, iš tikrųjų yra fantastika turėti paauglį, kuris grįžta namo ir pasakoja apie kokį nors žiedą, kurį jis pastebėjo, arba nu, tokius dalykus, kur tu galvoji, jie esi visą laiką atvirom akim. Ir tada man atrodo, kad arba jis grįžta skaitimo kelią, arba galbūt kažkaip kitaip jisai keliaus juo, bet kad jau jis turi neblogus pamatus. Taip va.
Ir dar vėl gražinsiu mus prie tos vaikų gynimo dienos, tau kaip mamai, vaikų ir vaikų rašytojai ir dar tikrai turėsim vieną dalį, kur norėsiu pakalbėti apie tai, kaip išaugai vaikų rašytojos batus ir tapai rašytojai ir saugusiems ir kaip, nežinau, pilietei, žmogui, dar kaip, nežinau, galėčiau tave apibūdinti, ką tau reiškia ta vaikų gynimo diena, va, tas žvilgsnis į vaikus šiandien?
čia irgi toks kažkaip tai, nežinau, aš gal savo neįvardinau, man visą laiką birželio pirmoji buvo, nors jinai va taip oficialiai įvardinta vaikų gynimo diena, man visą laiką buvo tiesiog vaikų diena, kažkaip tai taip
mes gynimo buvom, netiek svarbu,
mes ne? Buvo gynimo, žinoma, svarbu visiems vaikams, kuriuos reikia ginti, tai...
Ir man šiandien, visi... aišku, irgi skamba labai taip, nu, ir aktualiai šitam
šiandien
kontekste.
Šiandien ypatingai skamba taip, aktualiai, aš sakyčiau.
Karo kontekste.
Bet apskritai kalbant, man labai įdomu yra vaikai. Tiesiog įdomu yra vaikai. Aišku, aš žymiai intensyviau su jais bendravau, kol neturėjau savo vaikų. Pavyzdžiui, dirbdavau filmavimo aikštelėje ir paskui mane ten kokie, jeigu filmuodavosi vaikai, jie sekdavo paskui mane tiesiog, kaip žasiukai, paskui žasi. Jeigu aš ateidavau į gimtadienį, kur yra vaikų, jie, aš tapdavau auklę, aš prižiūrėjau begalės vaikų Paryžiui, kai studijavau. Aš tiesiog visiškai buvau tokia vat, gimus tarsi auklė, labai man. Kai susilaukiau savo vaikų, tokia koncentracija į juos ir tas aptop mažėjo tokio iš transliavimo tos tokios begalinės meilės tiesiog bendrai visiems vaikams. Bet man apskritai kažkokia skirta kažkam diena visą laiką tokį, nu, užduoda klausimą, man tos visos dienos yra viskam, o tuo labiau visos dienos yra mūsų skirtos vaikam. Nu, turėtų tai būti. Tai birželio pirmą gal mes turime pagalvoti galbūt tik apie tai, kad tiesiog apie tokią labai paprastą dalyką, kad vaikai yra viso ko ateitis. Tai vat, ką mes matom, tai jie išauksi tai, kas, ir kas vyks po to, tai yra vat šitie žmonės, kurie užaugins tos įvykius. Vat, tai, vat. Tai mes juos turime nemažai ko įdėti, jeigu galime, ir juos gražiai lydėti šituo keliu.
Staptelkim dar kartą, būtinai grįšime, likite su Žinių radiju. Grįžtame į Žinių radiją, per mikrofoną Kristina Savickytė, šalia manęs Jurga Vilė, vertėja ir rašytoja. Ir šitoj daly, jau paskutiniai mūsų laidos daly, ir tą pažadėjau, ir visiems dabar garsiai pranešu, kad iš vaikų rašytojos tapai ir saugusiu. Labai čia, aš tau tas etiketės dėlioju ir matau, kaip tu nejaukiai jautiesi, bet žodžiu, džiaugiuosi, nes nesnei pasirodė ir naujausia tavo knyga apie Oskarą Milašių. Ir jinai tokios įdomios formos, aš pati dar nemačiau ir neskaičiau, tai gaila liūdna, kartais tikrai turiu progą paskaityti, pavartyti, bet neskaičiau ir nemačiau, bet esu suintriguota, nes tai yra pavadinta kinematografinė pjese, tai truputį papasako, kaip tas Milašius, nors ir pasakoju, bet gal trumpai, kodėl Milašius ir kodėl tokia forma ir kas čia per knyga.
Taip, mes ilgai ieškojom to apibūdinimo šitai knygai, tiesiog jinai tokia išėjo ir galbūt, kaip tu sakai, ta, nejaukiai jaučiuosi, ne, nu, kad aš rašiau ir tiems suaugusiems, ir tiems vyresniems, nes, sakau, ta pati mano pirmoji knyga buvo skirta suaugusiems, kuri neįvyko, bet jinai dabar tikriausiai įvyks audio formatu greitai, visai įdomi ratas apsisuko. Todėl nesijaučiu ir apskritai, vat, sakykim, tuo, ko aš užsiemu kasdien, kažkokios kurių trumpas istorijas, apsakymus, novelės savo, kur rašau, kur galbūt rinkinio nesusidaro, tai jos dažnai būna skirtos vyresniems skaitytojams. Tai man nėra kažkas tokio labai labai keisto, kad aš atsisėdau ir parašiau čia tokio, kaip čia aš tai. Man daugelį dalykų, aš taip galiu pasakyti, šiek tiek tai leidžiu savo, aš gan drąsi esu įvairiose situacijose, tai kai kas netinka dar vaikam, čia ir šitoje knygoje galbūt to yra, bet tuo pačiu metu čia yra labai daug apie vaikystę, nes šita knyga yra tiesiog paremta tuo, kadangi čia yra apie du personažus, yra apie Oskarą Milašių, tai yra tikra personaža mūsų žinoma, arba turėtų jis būti žinomas personažas, ir apie Feliciją, moterį, kuri yra niekam, tarkim, nežinoma ir taip toliau, bet viskas paremta tuo, kad mes visą kelią gyvenimo nugyvenam, kad vaikystė padiktuoja mums visą gyvenimo kelią. Tai čia šitoje knygoje yra labai svarbu gimimas abiejų personažių, tėvai, seneliai ir kodėl viskas taip susidaro ir kodėl, va, aš kaip ir sakau, šitą knygą aš dedikuoju savo tėvams, kurie nutėsė man kelią. Ir kaip ten paskui bebūtų, sakau, ir santykiai kaip besivystytų, bet jie man nutėsė šitą kelią, kurio aš einu, paskui aš ten jau jį suformuoju vienaip ar kitaip. Tai vaikystės yra labai daug čia, ir tie personažai yra ir vaikai, ir paskui galiausiai jie prisiminimuose vėl yra vaikai. Tai man yra šitas vienas aspektas labai svarbus. O kitas dalykas, kad jinai tokia beprotiška, kaip tik tai gal irgi tik vaikas galėtų sugalvoti. Prasme, šita knyga, kaip kažkas jau yra pasakęs, ir trenkta, arba gražiai trenkta, kai nori šiek tiek sumažinti trenktumą. Tai jinai yra tokia, galbūt, kaip vaikai daro, kad jie labai neapmasto, sakykime, jeigu jie daro kažkokį iš širdies projektą, tai jie gali išsitaškyti ten bilę kaip. O mes galbūt prieinam ir net nepagalvodami pasakom, gal čia tu šiek tiek padaryk taip, o kodėl tai, ir paskui tu galvoji, kodėl taip, gal ne. Tai mes turim su vaikais tokią kaip ir dainelę apie mergaitę, kuris sukūrė mažytį pasaulį ir nupiešė mėlyną saulę, o suaugę pasakė, kad čia ir mes visokie dainuojam, jeigu kažkokia iškyla mums tokia situacija. Suaugę nepykit ir jai netrukdykit, prašau, netrukdykit. Mergaitė sukūrė mažytį pasaulį, ten švietė fantazija, mėlyna saulė. Tai va, tai mūsų toksai yra šeimoji. Jeigu jauti, kad šiek tiek įsiveržia į tą arba jie į mano, arba kad kažkas yra ne taip, tai tu gali sauliaišę, tu fantazuoji. Tai šitoje knygoje yra labai daug to tokio, na, galima sakyti, įkvėpta magiško realizmo, galima sakyti, kad net Markeso, galima sakyti Boriso Viano, čia prancūzų to tokio patrakelio, ir kur yra pramužgalviškas pasakojimas, kur gali bet kas įvykti, kur gali heroja gimti su jonvabaliais galvoje, o Milašius nukristi iš mėnulio tiesiog. Tai jinai yra suaugusiems, bet tokiems, kurie tikrai puoselė vaiką širdyje.
Bet tas tam tikra, vėlgi, tam tikra kažkokia misija, visi tavo kūriniai lyg ir kažkokia, nu, tokia su misija rimta, nes jeigu gerai supratau, Milašių, kaip išgirdai mokykloje, ar ne, jeigu gerai pamenu, tai visą laiką nešiojais ir žinojai, kad kažkokia forma jis turi pavirsti kažkuo apčiuopiamu tavo gyvenime. Papasakok truputį.
Tai va čia kaip būna, toks tai, kur iš būtinybės, nu, tu negali neparašyti, galbūt tik tai galėjai parašyti vieną formą arba kitą. Galbūt karantinas padiktavo tokią formą, nes turėjo būti kitokią. Galbūt čia turėjo būti linksmesnis komiksas, o tapo kinematografinė pjesė. Tai tada tik klausi, ar išraiška įvyko tokia, kokia tu norėjai. Bet kad tu jau žinai, kad tu turi parašyti šitą dalyką, tai man tas žinojimas buvo. Ir tada galima sakyti, tampa nesvarbu, kad kažkas sakys, ar tu tikrai gali rašyti apie Milašių, nes ir dabar yra tokių, kaip tu, ar tu esi tokio lygio
kalibro
specialistė, kad gali rašyti apie Milašių, arba ar tu ir ne, ar tu esi Kauno žinovė, nes čia Kaune vyksta, ir ne, bet tu žinai, kad turi būti Kaune, tu žinai, kad tu turi parašyti apie Milašių, ir tada, nu, niekas negali tau pasakyti, kad tu negali. O paskui kaip jau visa tai išėjo? Ar pavyko, ar nepavyko? Ką tai paliečia? Tai yra jau kiti dalykai. Ir vėlgi yra sėkmės faktorius, arba sėkmės faktorius atrasti būtent tą skaitytoją, nes kartais knyga pasimeta, netradus to skaitytojo, kartais atranda, ir jie yra jau žmonių, kurie visiškai pakvaišia nuo šitos knygos, bet jų yra kol kas nedaug, todėl kad šita knyga yra keista, tiesiog yra keista. Bet man atrodo, kad yra nuostabu rašyti kažkokią keistą knygą, jeigu tu pati tiki jos vertę. Tikiu tikrai, kad reikėjo parašyti apie Milašių kitaip, dar be to, kas parašyta, nes yra nuostabių dalykų. Ir aš tą padariau, galbūt kažkas dar kitaip padarys, bet savo knygos 7 vienatvės Paryžiuje pabaigoje Laimonas Tapinas yra parašęs, aš parašiau taip, bet tikiu, kad vieną dieną kažkas parašys visiškai kitoje šviesoje, buvo taip kažkaip pasakyta. Nušvies Milašių kita šviesa. Ir aš kažkaip tai perskaičiau labai konkrečiai sau, kaip liktai tai man yra skirta, kad vat aš tą kitą šviesą jį nušviesiu. Ir taip pat įvyko tiesiog.
Ačiū Jurga ir labai džiaugiuosi, bet pažiūrėjau, užmečiu akį laikrodį, viskas mūsų išbirėjo smiltelės laiko, bet aš nuoširdžiai tikiu, kad tu bent jau man asmeniškai prisėjai įvairių tokių sėklų, apie kalbėdama apie fantaziją, apie tą vaikystę, apie vaiką savyje, apie tą kažkokią drąsą, nežinau, imtis tokio dalyko, nors ir nesi ten kažkoks kalibro žmogus ar ne. Tai ačiū tau labai už pokalbį.
Ačiū, kad pakalbinai ir ačiū už visus. Ačiū tau, kad tos mintys atėjo, kurias išsakiau.
Jurga Vilė, vertėja ir rašytoja, aš Kristina Savickytė, čia laida Visi savi, ji transliuojama trečiadieniais 12.05, įsijunkite ir kitą trečiadienį, o dabar likite su Žinių radiju. Ačiū ir iki.
Ačiū, iki.